Азаттык радиосун тыңлайсыз. Берәүз сәхифәсендә бүген интернетта спортка багышланган сәхифәләр турында сөйләшәбез. Казан Русиянең спорт башкаласына әйләнгәндә бу вакыйгалар турында татар телендә мәгълүмат алып буламы? Берәүз сәхифәсен Казан студиясендә Данил Сафаров әзерләде.
Елда Казанда универсиада булачак. 2018 елда футбол буенча дөнья чемпионатын үткәрербез дип торабыз. Ә Татарстан командалары һәр популяр спорт төрендә диярлек Россия чемпионы. Кыскасы, республикабызны Россия спортының үзәге дип атарга тулы хокукыбыз бар. Әмма бу хәл интернетта чагылыш табамы соң? Спортка багышланган сайтлар бармы? Алар бар, әмма күбесе бик сүлпән эшли. Шушы хәлгә сыкранып, Казан егете Алмаз Шарафеев Татарстан Sports.ru сайтын ачып җибәрә. Әле әз генә вакыт эшләвенә карамастан, ул үзе янында шактый аудитория туплый алган. Ә аның язмаларын Советский спорт, Спорт экспресс, Sports.ru, Чемпионат.ru кебек ил күләм танылган порталлар күчереп бастыра. Бу турыда Алмазның үзе белән сөйләштек. Алмаз, Татарстанда спорт юнәлешенә багышланган сайтлар җитәрлекме, бармы алар?
Хәзергә вакытта андый сайтлар күп түгел, уннан да әзрәк. Аларның җитдиләре 3 сайт бардыр.
Белүемчә, спорт сайтларын ашып караучылар шактый булган, әмма аларның эшчәнлекләре, иҗатлары бары тик берничә елга, иң күбе ел ярымга җиткән дип әйтәләр. Дөресме бу? Һәм синең иҗатың шушы ашкынуың күпмегә җитер икән?
Мондый сайтларны ашкан кешеләр алар үзләренең энтузиазмнары белән генә ачалар. Чөнки бик авыр материаль выгода аларга бу эштән. Шуңа күрә кемнең энтузиазмы күпмегә җитә, менә минеке закка җитер дип уйлыйм.
Шулай дип ышанып калыйк. Әмма зур спортта бик күп акчалар әйләнә бит инде, шулай бит. Спортчыларны сатып алуга гына кайтып калмый, рекламаларга, ниндидер шау-шул чараларга да кайтып кала. Бәлки бу проектны коммерция ягыннан уңышлы итеп булыр.
Безгә мөрәҗәгать иткәннәре бар иде, төрле агентстволардан алар үзләренең булышыкларын күрсәтмәкләр иде. Ә реклама ягыннан карасаң, хәзер реклама бирүче кеше табырга бик авыр. Шуңа күрә бөтен сайтлар үзләренең энтузиазмнарында гына торалар.
Синең сайтың чагыштырмача әле күптән түгел генә эшли, әмма эш башыннан ук инде беренче, икенче атнасыннан ук синең материалларны эксклюзив дип табып, шактый атаклы сайтлар алып бастырды гиперсылтама белән. Нинди сайтлар ул һәм ничек алар сине күреп алган һәм син моңа ничек ирештең? Чөнки башка бик күп сайтлар моңа кызыгырга гына мөмкин.
Безнең материалларны Рубинның официаль сайты, КамАЗ, Акбарс, шикелле командаларның, шулай ук бөтен кеше белә Спорт экспресс, Советский спорт гәзитләрендә дә безнең материаллар чыкты. Уйналган уеннарны күзәтү генә бара сайтларда. Без спортка икенче яктан бүтән кеше күзәтмәгән якларыннан карамакчы булдык спортка. Шуңа күрә безнең материаллар бик яратып укылды.
Башка яктан карадык дигәндә, нәрсәне күз алдында тотасың? Башка сайтларда булмаган нинди нәрсәләр бар сездә?
Безнең темалар гел эксклюзив темалар. Бу темаларны әле бер кеше дә күзәтмәгән. Без шул темаларны карыйбыз. Без татарстанский дерби дигән тема карадык. Футбольный татарстанский дерби. Бу теманы бик яратып укыдылар Чаллыда, чөнки анда Рубин командасын бик үк яратып бетермиләр. Шулай ук Казанда да бик яратып укыдылар. Ә күпме моңар бер кеше дә кагылмаган бу темага. Без шушындый кагылмаган темаларны күзәтеп, казып чыгарып, кешегә материал төзибез.
Билгеле булганча, бүтән Татарстан, әле Татарстан гына түгел, хәтта Россиядә кайбер очракта универсиада әзерләнә. Шулай бит Казанда узачак зур спорт чарасына. Шушының белән бәйле рәвештә, менә шушы сезнең сайтлар, башка сайтларга ниндидер перспективалар ачыламы? Кайберәүләр бит инде хәтта уңышлы доменнар сайлап алырга, электрик алырга тырышалар. Бәлки бу универсиада да сезнең сайтка ничектер уңай яктан тәсир итмәй калмас?
Без мөстәкыйль сайт, шуңа күрә безгә андый перспективалар бик үк катышмый.
Шулай да менә мин күрәм, Казан 2013 дигән бүлегегез бар икән әле шулай да.
Бу барыбер бик зур вакыйга безнең шәһәр өчен, безнең республика, ил өчен. Шуңа күрә без мондый бүлек ясарга булдык.
Казан 2018 дип бер бүлек ясарга исәбегез юкмы?
2018 елга хәтле бик күп вакыт бар. Шуңа күрә әле өлгерербез. Әле анда безнең стадион төзелмәгәндә әле безнең Казандагы. Шуңа күрә әле вакыт бар.
Күпшелек спорт темасына багышланган сайтлар барсы да урыс телендә. Татар телендәге спорт сайты әлегәчә юк дисәм, мөгаен ялгышмам. Сиңа берникадәр өмет бар, нишен дигәндә, син татар телендә камил дәрәҗәдә беләсең. Кайшан Татарстансports.ru сайтының татарча вариантын күрербез.
Хәзерге вакытта татар телендәге спорт сайтлары юк. Шын спорт сайтлары бар. Бүтән гәзитләрнең спортивный бүлекләре, гомуми спортивный сайт хәзерге вакытта юк. Шуңа күрә безнең уйда бар мондый сайтны ясау.
Алайса мин укучы буларак синнән шундый сайт күтеп калам инде.
Ясарбыз.
Әлегә әңгәмәдә шулай ук фанатлар турында сорамый булдыра алмыйм. Хәзер фанатлар төркеме бик актив катламга әйләнде. Шулай бит, алар ниндидер милли мәсьәләләргә дә кагыла, социаль мәсьәләләргә дә Мәскәүдә күрүебезчә ниндидер җыелышлар, дулаулар үткәрүләрен дә күзәтеп торабыз. Белүебезчә, алар барысы да интернеттан чыккан төркемнәр. Шулай бит, алар интернетта аралаша, җыелу көнен билгели, шуннан җыела. Күбесенчә спорт сайтларында. Синең бу мәсьәләгә карашың һәм синең сайт аша шушылай төрле фанатлар җыелып, ниндидер мәкерле эшләргә ният кылганнары юкмы?
Юк, мондый эшләргә безнең сайтта кылганнары юк, чөнки безнең сайт андый около спортивный тема дип әйтик инде, андый темаларны кагылмый. Мин мондый күренешкә негативрак карыйм, чөнки фанат дигән кеше болельщик дип әйтик. Аның эше ул үзенең командасын якларга тиеш, политикага кирип китә икән, бу инде үзен фанат дип әйтү генә. Бу шул ук террористлар дип әйтәләр инде менә. Алар исламский террорист, алар дин белән үзләрен каплыйлар гына. Андый кешеләр дингә катнашлары юк. Бунда да шундый хәл.
Газеталарда да сайтларда да спортка кагылышлы тема була икән, аның 90% дип әйтсәм дә буладыр, футбол һәм хоккейга барып тоташа. Әле бит спортның бик күп төрләре бар. Менә шушы башка төрләргә игътибар бик әз бирелесме? Сезнең сайтта бу хәл белән мәсьәлә ничегрәк тора?
Ие, бездә дә шундый хәл, ул бездә генә түгел, бөтен җирдә, бөтен шул ук Спорт Экспресс, Советский спорт, бөтен җирдә футбол һәм хоккей алдынгы урыннарда баралар. Чөнки бу уеннарны бездә бик яраталар. Бөтен халык хоккей, футбол уйный. Ә бүтән спорт төрләре өченче урында бара. Бөтен Россия буенча бу хәл.
Инде зур спорт белән бәйле татарга иң якын сорау бар, әйме? Ни өчен зур спорт командаларында, Казан командаларында бер генә татар егете дә юк дип әйтер идем? Һәрберсендә берәм-сәрәм генә бар бугай. Ни өчен әз алар?
Татар егетләре юк дисәң була, шул ук барста бер татар егете, ансы да Татарстанныкы түгел. Татар егетләре яшьләр командасында уйный, җанатарлар аларны көтәләр, командада уйнап китерләр дип шул ук Рубинда яшь малайларны бөтенесе көтәләр. Әз генә вакыт уза да аларны бүтән командаларга саталар яки арендага бирәләр. Шулай итеп, безнең Татарстан малайлары уйнар урынына читтән алган бразилец яки африкант малайлары уйнап йөриләр. Бу бик кызганыч хәл, чөнки менә бу бөтен спорт командалары алар яшь балаларда стимул уятырга тиешләр. Балалар күрәләр, ничек тырышсаң да барыбер читтән килгән малай уйный дип. Шуңа күрә аларның стимуллары кимергә дә мөмкин.
Интернетта шул исәптән татар сайтларында да иң популяр бәхәс Татарстанга шул кадәр күп акча түгергә кирәкме зур спортка, әллә башка өлкәләргә җибәрергәме дигән бәхәс. Син шушы бәхәстә кемнәр яклы?
Монда менә футбол һәм хоккей бик зур дәрәҗәдә Россиядә. Шуңа күрә футбол белән хоккейны шулай ук аббарга кирәк әйбәт кенә. Ә менә калганнар шул ук менә хоккей чирәмдә бүтән шундый вак спорт төрләре. Аларны бик аз кеше генә карый дип әйтим. Аларга күп акча түкмәсәң дә була дип уйлыйм мин.
Әмі бел бұл ұшырақта аларға біразығына көңілсіз де боларға мүмкін андағы спортшыларға. Мені мәселен, хоккей бойынша дүния чемпионаты, футбол бойынша дүния чемпионаты нендей шоу-шу қозғатады. Хәм мені біздің мәселен, дәрвишлер бестесінде Қазандағына болған топлы хоккей бойынша дүния чемпионаты. Аны білуші де, ішідуші де йоқ. Нешін шулай бұ?
Бізде бик куб спорт. Мені шу-шу дүния чемпионаты Ульяновск шәһәрінде ұсса, бик зор шау-шу болар еді Ульяновскта. Чүнки мені біздің сайтқа ғына бик көп кіші Ульяновск, Киров шекілі көрші шәһәрлерден яздылар, неше Қазанға барып жетерге, қойда стадион, неше сум тұра билетлары, бүтін сұрауларына Ульяновсктан бик көп кіші Кировтан сұрадылар. Бұт ол кішілерге қызық ол. Аны Қазанда өткерелер, біздің Қазан кішісі аны білмейді бізді ол дүния чемпионаты. Шынки бізді ой сайын шынды зор вақиғалар спортта болып тұра.
Демек біздің Татарстан енді зор спорттан, зор шаралардан енді біразына тұйған хәм сүлпенеген, шылай ма?
Орысша айтқанда біздегі халық спорт білен бик қаты избалуын еді бейтірге болады. Шынки енді популяр спорт түрі, алар бүтінісі Татарстанда бик кенже елгендер.
Идел ярларында туып өскен аз мыни соң бізді оңғаннар. Футбол қырларында еліне яқлап, туп қуалар негір туғаннарды Шағир Мирзаяноваға. Зор спортта татар егітләрі аз болған кібір, интернетта да спортқа бағышланған сәхифәлер юқ дәрежесінде. Татарстан спорт сайтының популярлығын арттырғаш, Алмаз аның татар тілі үлішін әтатынырға есәплей. Хайыр аның татарша үшіләген сайтлары бар. Қиялары ғына сөрілмәсін.